Bernardo Etxaga, desiatzen gaude zure zeruko pase horrek emanduena jakiteko.
Bai, hemengo albistiak aztuta, ba, zeruko berri emango dizuet.
Aurrera.
Ba, zeruan enbilen Michelen amaxuarekin paseitxo zerutiar bat ematen, eta purista genituen gai. Gure hizkuntza garbitu nahi lugetenak mantxatuta dagoelakoan, oso mantxatuta ere euskaldunek adanen garaietatik gaur arte, pekatu egin dutelako etengabe zapata, plaza, akordioia, guardasola, erreminta, bokila eta olako hitzak erabiliz. Hartan, aita Villasante Frantziskotararekin eokitu ginen bilok euskaltzaindiaren buru izandakoarekin. Aita Villasante Kasperen egin zuen gureak entzun da, gaztelania eta euskarak gauza batzuk berdin izendatzen baldituzte, guri zea jola digu horrek, utzi egin zuen. Euskarak bere hitzak zein diren jakiteko, bere bereak dituen iturriak arakatu behar ditu, ez besterenak. Segidan, Michelenari begiratu eta gauzarrigarria, emaiazu zeharra bat, Koldo, esan zion. Arantzazunen un erretzen, baina hemen bai, aitortu zidan, nire harridurazo hartzian. Izane, zeruan ez dago tabakoarekin jarazorik, eternitatea etzaigu horregatik laburtzen. Zigarroa piztu eta gaiari heldu zion berriro. Gure hitzek erderarekin ez dezatela antzik izan, horri pintzen dute asko kontu guztia. Baina horrela jokatzen dutenak erdarari jokoa egiten ari dira, erdararen kolonialismopean jartzen dute euskara, hizkuntza ikaragarri pobretzen da erizpide horrekin. Unkigarria izitzaidan aita Bizantek kolonialismoaren konzeptu erabiltzea, eta burura etorri zitzaidan asoziazioz, berari zorri joan beste une unkigarri bat, lurralde honetan zebilenekoa. Felix Ibargutxi kazetariak elkarrezketa bat egina zion, eta hura irakurtzen ari nintzen diario basko, egunkarian. Etxeko giroaz galdetze zion Felix Ibargutxik. Gurasoak euskaraz baltzekiten. Aitak etzekila Villasantek, baile del menakoa zelako. Eta zure amak baltzekilean euskaraz Felix Ibargutxik. Horixe zekila, beak. Aulestikoa zen, baina 6 urte nituenean galdu nuen zoritxarrez. Arazo bat izan zuen erditzean. Gogoratzen naiz ama gaizki zenean kalera bidali nindutela jostatzera, eta gizon batek txorikume bat eman zidala, bizirik. Joan nintzeni txorikumea eskua nuela etxekoei eakustera, eta jentez betea aurkitu nuen etxea. Nire ama orduantxe illa zan. Poesia izpika azaltzen da eta gutxina uste dugun tokian. Nork pentsatu behar zuen, aita Villasantek alako zerbait kontatu behar zuenik, txorikume bat eskuan, amaren eriotzako orduan. Egokiera hori, alabehar hori, sakona eta ederra iruditu zitzaidan da, ala iruditza zaitu hain dikan ere. Nire oroitzapena giron bitartian, Villasante eta Bilok elkarren ondoan jarretu genuen zeruko belardietan barrena, Bilo bakarrik gainera, ze Michelenak iduriz beste norantza bat hartua baizuen. Enintzen bere umetako drama aipatzera usartu eta hizkuntzarekiko bere joera arrazionala eta modernoa goraipatzeari ekin nion. Idatzi zenuen liburura euskararen auzia ze ona, benetako gida hizkuntzaren alde gaudenontzat. Villasantek irribarre egin zuen bere liburu aipatu nionean. Ainona ere ez da noski izango, baina soto horretan egotiare ez du merezi, esan zidan. Izane, soto bat zeon, zeruko belardiaren azpilan.
Ez dugu irudikatzen nahi beste baina.
Balkoi batetik ikusten zan ondo, eta esango izun olakoa zen. Ba, soto hartarantz begiratu nuen arretaz, eta horrena parkin itxura hartu nion. Baina parkin hartan aireportuetako garraio zintak zeuden, maletak bidaiariei helarazteko erabiltzen direnen parekoak, eta hain zuzen ere zintaiek mugimenduan zeuden bueltaka eta maleta zeuzkaten gainean milaka o milioika. Ze leku dau, Villasante, galdetu nion. Ez aldakizu, limboa da. Ah, limboa, harritu nintzen. Bai, hala da, eta hor daude ez aurrera eta ez atzera bueltaka garraio zintan ia norbaite jasota mundura ekartzen dituen euskal kulturaren milaka eta milioika emaitza. Berriro ere garraio zintei begiratu nion. Maletak jirakas egitzen zuten, bueltaka alegia. Maleta haien barruan euskal kulturak sortutako gauza ederrak zeudela pentsatziak mina eman zidan. Baina ez aldago eskeik, ez alditu inork nahi. etxeako edo eskolan erabiltzeko edo herrietako ekitaldietan erabiltzeko. Bilasantek erretzen naizen zigarroa itzali zuen maletaren batera ematen dute noizik eta behin esan zidan, baina normalean soto hau desertu egoten da orain bezala esan zidan. Desio bat izan nuen orduan, jetxi algintezke hor behera esan ion, maleta horietako batzuk zabaldu nahi nituzke, ia zer daukaten. Ez dago problemarik, man hau da, zerun gehien esatean, arazu, bai, zera, itza, ez dago problemarik. Ez dago problemarik, esan zidan. Eta jetxi ginen, eta garraio zeinta batera hurbilduz, maleta bat atera nuen zerrendatik, eta, esango nuke, ze aurkitu nuen bertan, baina guztaz zeru, eta limboa ere, eta minutua kontartuta ibiltzen gara. Hemen, orduan baletaren edukia, urrengoan azaldu beharko dute, ezin bestian.
Jarri diguzu gozokia mi puntan eta datorren astean jakingo dugu.
Baina lehiare badauka atoan, ez? Benetan eakutsi behar dut, maleta hortan zehona, benetan emaitza eder bat dala, dela. Edo zela, eta emaitza hori ez dala erabiltzen.
Ze tristea soto hori, ez?
Atzoko nola barkatu?
Soto hori ze tristea, ez?
Bai, baina hori barkatu. Soto horrenak bai. Eta nik zehatzago ikusten dut. Eta ikusten dut, hainbeste, lehen esan dut parafernalia. Agian gure gara joitako ezaugarria da, dana dara parafernalia da, balago teatralizazio ikaragarri bat. Baina teatro hori bukatzen denean, etxera joatean, jendea aztu egiten du, esan dugu ustea. Eta behin esan izun bezala, jendea ez da bere iritzikoa. Eta euskal kulturarekin hoxe gertatzen da, danak bala-bala horari dira. Esaten, bala-bala eta blagan, haidia esaten, behalditako goza daudera, eta gero ez dutxuzte, ez erabiltzen, ez errespetatzen.
Literalidadeari, ez? Eutxi ba, izaiotela.
Hori da.
Garai bat esaten zenuena.
Hala behar da.
Ni politikari bat eskatzen diot, esaten zenuen literalidadea. Esaten bai, duen hori, agintzen duen hori bete dezala, ez?
Bai, ba, hala da. Ez behintzat, zuk zerbait pensatze zula, edo sinisten duzula, itortu ezkio jende aurrian, gutxinegoa da geho, ari lotzia, ez da, ari segitzia. Hori protestante oinarrikoak hobeto egiten dute, intzako erantzukizuna personala da. Hemen bakizu, katolikoa, ja, eta hemen gauza bada, sarmoian entzundegoa dago bestia, ze egiten du nezien, jendia.
Bueno, tarteka etortzen dira jakina gure belarrira etortzen diren eta aparte beste mezu batzuk idatzita ere, eta ez dugu izaten denbora hoe komentatzeko, baina oraintxe iritsi den bat esango dizut, ze gozatua Bernardo Atxagari entzutea?
Bueno, eskarrik asko ematen, jo, ni alegintzen, naiz behintzat, izbeste egin, bai, baina baita ere, ba, pixkate, hain larritasunik gabeko kontuk eta pake pixkatekin gauzak esan.
Gaur zortzire arte,
bai,
segi.
Ondo izan, eskarrik asko.
Entzulei beste horren beste bihar itzuliko gara, Euskadi Irratiaren sintonia honetan eskerrik asko zuen arretagatik bihar arte.